Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен урматтуу каарман, 17 март күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Аксы район Бозбиек айылында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Аксы курмандыктары эскерилди.
Ушул ыра болушсаны жөөжүң айла өмүзүн кылдык эле, атылдык эле, атылгаза калтак жедик эле, таяк жадык эле, куугунтук алындык эле мен мугалимдер, жолдошума чейин куугунтук алындык эле.
Ал арада Бишкекте экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен медиа форум ишканасынын жанындагы митинг реквиемда болду. Ала тоо аянтында дагы Аксы курмандыктары эскерилди. Кыргыз тажик чек арасындагы сүйлөшүүлөр бүгүн да уланып жатат. Мына ушул окуялардын баардыгын жана буга кошумча Нооруз майрамына карата өтүп жаткан көк бөрү турнирден түз алып уктурабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразы болуп чыгып, ок атуудан 6 адамдын өмүрү кыйылган Аксы окуясына бүгүн 17 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш-чаралары өтүүдө. Аксы районундагы Бозбиек айылындагы иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Анда сөз сүйлөгөн президент Жээнбеков Аксы окуясынын элди эркиндик үчүн күрөшкө алып чыккан күн экендигин белгилеп, Кыргызстан мындан ары үй-бүлөлүк башкаруу жол бербей тургандыгын билдирди.
Аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк, кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Үй бүлөлүк кландык башкаруу жөнүндөгү сөздөр Бишкекте өткөн Аксы окуясын эскерүү иш-чарасында да айтылды. Бишкектеги медиа форум ишканасынын алдында Кыргызстан социал-демократиялык партиясы уюштурган митингде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден бери алгач жолу эл алдына чыгып сүйлөп, учурдагы бийликти сынга алды. Анда Атамбаев Жээнбековду үй бүлөлүк башкарууга жол алды деп айыптап, аны бийликке алып келгени үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурап арындагы кошумчалады.
Баарыңардан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөлүк колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Ошондой эле экс-президент акыркы жылдары анын тарапкерлерине, үй бүлө мүчөлөрүнө карата кысымдар күчөгөндүгүн билдирип, учурдагы президентке кайрылып, мындай кысымды токтотууга чакырды. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөн кугушту Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуяны иликтөө боюнча кийин мамлекеттик жана парламенттик комиссияларда иштеген. Баткенде чек арада кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Жаңжал орун алган кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр учурда өтүп жатат. Муну Азаттыктын окуянын жеринде турган кабарчысы билдирүүдө. Маалыматка ылайык, учурда аймактагы абал тынч. Сүйлөшүүлөргө Кыргызстан тараптан вице премьер министр Жеңиш Аразаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышып жатат. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Аксай тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Учурда жаңжалдан кийин тажик жарандары бөгөп койгон Ош Баткен Исфана жолу менен кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Варух анклавына кеткен жол жабык турат. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдө кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек деген чечимге келишкен эле 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан эле. Тажик тарап бул жаңжалда эки тажик жараны каза болгондугун билдирүүдө, ал эми кыргыз тараптан үч адамга ок тийген, алардын бирөөсүнүн абалы оор экендиги айтылууда. Эл аралык жаңылыктардан: Сербиянын борбору Белград шаарында өлкө президенти Александр Вучичтин отставкасын жана жаңы шайлоо жарыялоону талап кылган нааразылык акциялары кечээ өттү. өттү. 16 март күнү кечинде акциянын катышуучулары мамлекеттик телеканалдын имаратына кирип барып түз эфир берүүнү талап кылышкан. Бир нече убакыт өткөндөн кийин полиция демонстранттарды телеканалдын имаратынан күч менен чыгарды. Бир нече адамдын кармалгандыгы да кабарланууда. Мындай акциялар кечээ кечинде Ниш жана Нови Сад шаарларында дагы өткөндүгү кабарланууда. Сербияда нааразылык акциялары өткөн жылдын декабрь айынан бери улам улам өтүп жатат. Учурда оппозициянын башкы талабы СССР президенти Александр Вучичтин кызматтан кетиши болууда. Өлкөнү 2017 жылдан бери башкарып келаткан Вучич улутчул көз карашты карманатчына тышкы саясатта Орусияны башкы өнөктөш катары көрөт. Президенттин мындай саясатын оппозиция сынга алууда. Жаңы Зеландиядагы Крайстчерч шаарындагы мечитте 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга шектелген Брентон Тарантка адам өлтүрүү боюнча айып тагылды. 28 жаштагы Тарантты полициянын коштоосунда сотко алып келишти. Анын дагы эки шериги кармалгандыгын маалымат каражаттары жазып чыгууда. Жаңы Зеландиянын бийликтери Тарант чабуулду улантууну пландагандыгын да айтышууда. Премьер-министр Джасинда Ардерн бул калабаны адамчы дагы зомбулук деп атап, өлкөдө курал жарак сатуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгилөөдө. Ал эми бүгүн Бишкекте Ак Кула ат майданында ушул мүнөттөрдө Нооруз 2019 республикалык турнирдин алкагында жогорку лигадагы көк бөрүү боюнча турнир башталууда. Кечээ күнү өткөн чучук улакка ылайык бүгүн Талас облусунун Ынтымак жана Бакубат Талас командалары ойнойт. Ал эми экинчи оюнда Четинчи жана Көкжал командалары беттешмекчи.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асанов сунуштоодо. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Аксы район Бузбек айылында Аксы окуясынын курмандыктарын эскерүүгө президент Сооронбай Жээнбеков барды. Азыр биз менен түз байланышта Аксыдан кесиптешим Руслан Калматов турат. Ал эскерүү тууралуу кеңири айтып бермекчи. Руслан, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Эскерүүгө кимдер барды? Кандай маанайда өттү?
Аксы район Бузбек айылындагы Шейит Мазарда өткөн эскерүү иш чарасы азыр гана жыйынтыкталды. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, окуяда курман болгондорго куран окутуу менен катар бул күндүн маанилүүлүгүнө токтолду. Анда ушул президенттин сөзүн угуп алсак алгач.
Акчылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйзамсыздыктын, мыйзамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Жээнбеков 2002 жылы ошол кездеги бийликке каршы ачкачылык кармап каза болгон акчылык Шералы Назаркуловдун сөөгүн кичи мекенине жөнөтүү зыйнатын ошол учурда катышканын 2010 жылдагы апрель окуясында кландык башкарууга каршы тургандардын башында болгонун айтып, 2002 жылдагы апрель окуясы, 2005 жылдагы март жана 2010 жылдагы апрель окуялары адилеттик үчүн күрөштүн жемиши деп баалап, ошондуктан сөзүндө айтып өткөндөй, жогорудагы окуялардан сабак алып, өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин ошол эч качан үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп баса белгиледи. Президенттин сөзүнөн кийин иш чара дароо жыйынтыкталып, Сооронбай Жээнбеков Бузбектен чыгып кетти. Эскерүү иш чарасына өлкө башчысынан башка адамдарга сөз берилген жок. Окуянын жабырлануучулары, катышуучулары тарабынан бул жагдай ошол бир топ нааразылыктарды жаратты. Алардын бири Аксы окуясынын жабырлануучусу Наркыз Шералиева буларды айтты.
Ушул ырап ойлосоң жөө жөө эле бир кылдык эле, атылдык эле, атылгаза калтак жедик эле, таяк жадык эле, куугунтукка алындык эле. Мен мугалим болуп жолдошума чейин куугунтукка алындык эле. Канчадан бул жабыр тартып, канча адамдын мээнети жөө жөө эле кандар менен келген. Акыйкат үчүн издегенибизге эч али бийлик жооп бере элек. Ушул акыйкат үчүн күрөшкөн адамдардын бир пикирин угуш керек болчу. Кемчилиги менен өттү да. Бир эле президенттин сүйлөшү, бизге президенттин сүйлөшүнүн кереги жок. Бизге элдин сүйлөшү керек. Саясатка катышса катышпаса да элдин пикири эмнеде? Аксы окуясы боюнча.
Окуяда бир тууган Сатинбай Үркүнбаевди жоготкон жабырлануучу Бибисара Эркинбаева дагы ушундай пикирди карманды.
Демек эл нааразы болуп калган турбайбы?
бул багытта комментарий беришили. Бузбектеги мазарда өткөн эскерүү иш чарасына мындан башка саясатчылар Азимбек Бекназаров, Бектурасанов, Турсунбек Алкун, жогорку кеңештин депутаттары биригип ушул 200 чукул жергиликтүү тургундар да катышты. Учурда өлкө башчысы Карасуу айылындагы спорт залдын ачылышына катышып жатат. Ал эми түштөн кийин ушул эле айылда сый тамак үстүндө ошо жабырлануучулар жана жергиликтүү тургундар менен жолугуулар айтылып жатат. Айрым бир саясатчылар өз билдирүүлөрүн ошол учурда айтышарын ошо Азаттыкка билдирди. Азыр менде мына ушулар.
Рахмат кесиптешим Руслан Калматов Аксыдан түз байланышка чыкты.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабаттан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Аларда бүгүн Бишкекте Алантоо аянтында дагы аксы окуяларын эскерүү болду. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана мурдагы президент Роза Отунбаева катышып, эстелике гүл коюу аземи болуп өттү. Ошондой эле медиа форумдун имаратынын алдында дагы митинг реквием азыр болуп жатат. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар саясатчылар катышууда. Жогоруда кабарларда да сөз болду. Азыр биздин техникалык адисибиз Даниэль Муратов кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу менен байланышуу аракетинде. Даниэль, азыр кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу байланышта. Бакыт, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Митинг реквием аяктап калдыбы? Кандай болду? Кандай маанайда өттү?
Медиа форумдун алдында уюштурулуп жаткан аксы окуясынын курмандарын эскерүү боюнча митинг реквием аягына чыгайын деп калды. Азыр негизинен бул жолку ушул актоо окуясынын курмандарын эскерүү иш чарасында КСДП партиясынын тарапташтары жана экс президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттары келип катышты. Мындан сырткары дагы келип ушул митинг реквиемге катышкан жарандар дагы бар. Анан КСДП партиясы бул жолку митинг реквиемде Алмазбек Атамбаев ушу президенттик кызматтан кеткенден кийин эл алдына чыгып биринчи жолу сүйлөп жатканын айтышты. Ошол иш чаранын башында алгач куран окутулуп, курмандык шейиттерге арналып, андан сырткары Алмазбек Атамбаев узун билдирүүсү менен чыкты. Ал негизинен ушул актоо окуясынын келип чыгыш себептери, андагы өзүнүн дагы иш аракеттери боюнча айтып өттү. Ал актоо окуясы ушул үзөңгү кууштун Кытайга берилип кетишинен улам эл көтөрүлүп, бийликке нааразылык билдиргенин, аны Алматы элинин ушул парламентте ачык айтып чыкканы үчүн ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровду бийлик камакка алганы ушул
тарыхына кайрылган
себеби катары белгиледи. Анан актоо окуясы кийинки 2005-жылдагы март революциясы, андан кийин 2010-жылы болгон апрель окуясына жол ачып бергенин, бул ошол элдин ошол нааразычылыгынын негизги башаты экенин айтты. Анан негизинен ушул митинг реквиемде көбүнчөсү ушул учурдагы бийликке карата сын пикирлерге басым жасалды. Анда ушул үй бүлөлүк кландык башкарууга жол жок, учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков анын туугандарын, жакындарын бийликке алып келип атат деп Атамбаев бир топ сын пикирлерди айтты. Ал ушул былтыр 2018-жылдын 31-мартында ушул КСДП партиясынын съездинде президент Сооронбай Жээнбеков кошул айткан сөздөрүн эске салды. Анда ушул Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырышы керек экенин, антпесе үй бүлөлүк башкарууга жол алып ушундай бир сөздөр чыгарын айтып, ал бүгүнкү учурда далилденип атканын дагы айтып өттү.
Бакыт, социалдык медиадагы айрым журналисттер, айрым адамдар ошол түз көрсөтүп атат да, ал жактан Равшан Жээнбеков, Адил Турдукулов сыяктуу айрым баягы коомдук ишмерлер, саясат таануучулар сүйлөп атканын көрсө болот да, алар эмне деп жатышат? Алар Атамбаевдин айткандарын колдоштубу же кандай пикирлерин билдириштиби, көз караштарын? Себеби Атамбаев кечирим сурап да жиберген турбайбы?
Сиз атын атап өткөн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, жарандык активист Адил Турдукулов дагы ушул үй бүлөлүк башкарууга жол жок деген багы сөздөргө токтошсолар дагы ушул маселеге басым жасашты. Ушул мурдагы депутат Равшан Жээнбеков убагында Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда ага оппозиция болгонун, бирок кийинчерээк экс-президент болуп ал макамы берилгенден кийин, бийликтен четтегенден кийин ал оппозицияга өткөнүн, КСДП партиясы. Анан ал дагы ушул учурдагы бийликке оппозиция экенин, анан Атамбаевтардын ушул партиясы, ал жетектеген партия КСДП учурда бир оор абалда турганын, анан алар менен биргеликте ушул парламенттик башкаруу толугу менен Кыргызстанды парламенттик башкарууга өтүшүнө мындай жан үрөп аракет кылышаарын айтты. Анан ал дагы ушул Кыргызстанда негизинен кландык башкаруу, үй бүлөлүк башкаруу орун алып келатканын, ал жакындап калуу коркунучу бар экенин айтты. Ага мисал катары ушул акыркы учурларда удамабуда өткөн жанагы уруулардын курултайлары, алардын ушул билинер билинбес, мүмкүн кээ бир жерде ачык эле ушул жыйын өткөрүшүп, анан аларды ушул бийликке кайсы бир маанилүү кызматтарга келип жатчы өтө коркунучтуу экенин айтты. Анан жарандашыбыз Айыл Турдукулов дагы ушул өлкөнү ушул таза парламенттик башкарууга өтүшү керектигин, Кыргызстанда президенттик башкаруу түп тамыры менен жоюлуп, баардык маселеге премьер министр жоопкер болуп, аны ушул күчтүү парламент башкарышы керектигин айтты. Анан акырындап ушул жолго барышыбыз керек деп айтты.
Түшүнүктүү.
Экс президент Алмазбек Атамбаев негизинен ушул Сооронбай Жээнбековду ушул бийликке алып келип койгонуна өкүнөрүн дагы жашырган жок. Ал ушул убагында ушул түндүк түштүк маселеси козголбосун деп, атайын ушул түштүктөн ушул президент болсун деп жан үрөгөнүн, анан азыр өкүнүп жатканын, Сооронбай Жээнбеков анын үмүтүн актабай калганы тууралуу бир топ агыл өзүнүн нааразылыктарын айтты.
Рахмат. Медиа форум, Бишкектеги медиа форум имаратынын жанынан кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу түз байланышта болду. Урматтуу каарман, дал ушул окуянын жана жогорудагы Бузбектеги болуп өткөн эскерүү зыйнаты тууралуу видео баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтына азыр даярдап жатабыз, андыктан сайтыбызды акмалап туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу арман, эми Баткенге келсек, 13 марттан бери жаңжал орун алган кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү ортосундагы сүйлөшүүлөр бүгүн да уланып жатат. Бул сүйлөшүүлөргө кесиптешим Жеңиш Шайдаров да күбө болуш үчүн барды. Жеңиш, азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы, Бактыгүл.
Бүгүн эмнени сүйлөшүп жатышат, кимдер сүйлөшүп жатышат, кеңири маалымат берип кое аласыңбы?
Учурда ушул 13 марттан берки чек арадагы жаңжалдан кийин жабылган жолдор дагы деле жабык бойдон турат, каттам калыбына келтириле элек. Мына 3 күнгө созулган жолугушуу дагы деле уланып жатат. Буга Кыргызстан тараптан Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын вице премьер министри Азим Ибрахим катышып, булар менен кошо тийиштүү министрликтин өкүлдөрү, атайын адистер дагы катышып атат. Бул кечээки, эртеден кечке чейинки чогуу созулган жолугушууда негизинен ушул жергиликтүү тургундарды, абройлуу аксакалдардан, аялдардан чогултуп, эки өлкөнүн жөнөкөй жарандарынын чыңалуусун калыбына келтирип, жеңилдетип, буларды жараштыруу боюнча маселе айтылган болчу. Бирок эмнегедир бүгүнкү күндө дагы бул жолугушуу уюштурулган жок. Бирок расмий өкүлдөр дагы деле ушул эртең мененки саат 8:00 берки жолугушуусу азыр деле уланып жатат. Кандайдыр бир жыйынтыктар, эмне макулдашуулар болду, азырынча бизге маалымат берилген жок. Ал эми чек арада болсо абал туруктуу боюнча эле чогулган элдер жок. Элдердин ошол жөнөкөй жарандардын баары ушул расмийлердин жолугушуусунан кийин маселе кайсыл тарабына эмне деп чечилет, жолдун курулушу кандай болот жана каттамдардын калыбына келтирүүгө кандай шарттар каралат, бул боюнча маалыматтарды күтүп гана туруп атышат. Чек арада болсо абал туруктуу экендигин айтып атышат.
Жол жабык бойдон да дагы деле.
Ооба, албетте, мына Ош Исфана жолу дагы деле ушул Жакор участкасынан Тажикстандын күч кызматтары тарабынан жабылган. Ал эми Тажикстандын Воорухан
Түшүнүктүү. Биз менен Баткенден түз байланышта кесиптешим Жеңиш Айдаров болду. Кадырман угарман, чек арадагы кырдаалды биздин кабарчыларыбыз көзөмөлдөп жатат. Андыктан сайтты дагы акмалап туруңуз. Радио эфирдин кийинки бөлүктөрүндө дагы чек арадагы кырдаалга кайрадан кайрылмакчыбыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразы болуп чыгып, ок атуудан 6 адамдын өмүрүн кыйылган Аксуу окуясына 17 жыл толду. Бүгүн бул окуяны эскерүү иш-чаралары Аксуунун Боспиек айылында, ошондой эле Бишкектеги медиа форумда дагы, Алаттуу аянтында дагы болуп өттү. Баткен чек арадагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр дагы да уланууда. Сербиянын борбору Белград шаарында өлкө президенти Александр Вучичтин отставкасын жана жаңы шайлоо жарыялоону талап кылган нааразылык акциялары болуп өттү. Жаңы Зеландиядагы Чорт шаарындагы 50 адамдын өмүрүн алган эки мечиттеги чабуулга шектелген Брентон Таранга адам өлтүрүү боюнча айып тагылды. Турузду улантабыз. Ушул тапта кыздарга компьютердик программалоонун негиздерин үйрөткөн Technovation Challenge Кыргызстан долбооруна каттоо жүрүп жатат. Ага IT'ге кызыккан ар бир кыз катыша алат. Долбоорун алкагында кыздар социалдык маселени чечүүгө багытталган тиркеме ойлоп таап, дүйнөлүк сынакка катышууга жолдомо алышат. Мына ушул долбоор жана IT тармагындагы кыздардын ролу тууралуу Technovation Challenge программасынын Кыргызстандагы өкүлү Алтынай Нуркамилова бизге маек курган эле, аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Алтынай, Technovation Challenge программасы тууралуу айтып бересизби? Бул эмне деген программа? Ал кыздарга багытталгандан кийин канча жаштагы кыздар катыша алышат?
Technovation Challenge — это международная программа.
Technovation Challenge бул 10 жаштан 18 жашка чейинки курактагы кыздарга программалоону үйрөткөн программа. Негизи Technovation Challenge 2010 жылы негизделген. Андан бери 100 ашуун мамлекеттен 23 миңдей кыз катышкан. Кыргызстан бул программага 2017 жылы кошулган. 3 жылдан бери биз дагы өз долбоорлорубузду сунуштап келебиз. Быйыл 20 мартта бул программага каттоо жыйынтыкталат. Кыздарды кабыл алууда эч кандай шарттар жок. Каалоосу күчтүү ар бир кыз катыша алат. Аларга программалоонун негиздерин деле билүүнүн кереги жок, анткени баардыгын биз долбоордун алкагында үйрөтөбүз. Бул программа онлайн платформада жайгашкан, ал 12 жумага созулат. Бул убакыттын ичинде алар программалоонун негиздерин окушат, 5-5 командаларга бөлүнүп алып, кандайдыр бир коомдогу социалдык маселени чечүүгө багытталган тиркеменин прототипин түзүшөт. Ар бир команданын өзүнүн устаты болот. Ал жашы 18 өйдө өз кесибинин профессионалы болушу шарт. Ал кыздарга ар кандай маселелерди чечүүгө жардам берет. Ошондой эле кыздар программалоодон тышкары маркетингдин жөндөмдөрүн, бизнес-пландоону, эл алдында өз долбоорун сунуштаганды, аны жактаганды, ошондой эле видео презентацияларды жасаганды үйрөнүшөт. Мына ушундай жол менен бул программа кыздарга лидерлик сапаттарын өрчүтүүгө дагы шарт түзөт. Жеңүүчүлөр жыл сайын Калифорнияда өткөн финалда аныкталат. Биринчи орунду ээлеген команда өзүнүн долбоорун иш жүзүндө ашыруу үчүн $10,000 акчалай сыйлык алат. Андан тышкары алар үчүн Кремний өрөөнүндөгү ири компанияларда иштеген адистер сабактарды өтүшөт. Бул кийин IT жаатындагы адис болом деген кыздар үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүк десем болот.
Они проходят тренинги.
Буга чейин кыздар кандай социалдык маселелерди чечүүгө багытталган тиркемелерди түзө алышты? Сиз мисал келтире аласызбы?
В 2017 году команда из Казахстана выиграла.
2018 жылы казакстандык команда дүйнөлүк финалда биринчи орун алган. Алар эгер бала жоголсо аны табууга жардам берген тиркеме ойлоп табышкан. Былтыр, жаңылбасам, индиялык команда дары дармектин кутусундагы штрих-кодду окуп, ал чыныгы лицензияланган препаратпы же жасалмабы, мына ушуну аныктай ала турган тиркеме түзүп, алдыңкы орундардын бирин ээлешкен. Кыргызстандын командасы буга чейин жарым финалга гана жеткен. Биздин кыздар көзү азиз адамдарга жардам бере ала турган тиркемелерди, балдардын коопсуздугуна багытталган ар кандай тиркемелердин долбоорлорун сунушташкан. Дүйнө боюнча катышкан 2000 команданын ичинен финалга 12 эле өтөт. Жыл сайын катышууну каалаган кыздардын саны өсүп атат. Анын ичинде Кыргызстанда дагы арбып баратканы байкалат. Кыздар өзлөрү каалап келген учурлар болот. Кээде ата-энелеринин, бир туугандарынын сунушу менен келишет. Бизде бир команда 3 жылдан бери катышып жатат. Кыздардын жаш курагы буга мүмкүнчүлүк берет. Бизге мурда катышып, бирок жашы 18 өтүп кеткен кыздар азыр башка секелектерге ыктыярчы катары жардам берип жатышат. Бул программада кыздар командада иштегенде долбоор үстүндө иштегенди үйрөнүп чыккандыктан бул жөндөмдөр аларга кандай болбосун келечекте окууга өткөндө же ишке орношууда жардам берет деген ойдомун.
Эти навыки в будущем пригодятся и при поступлении в университет, и в дальнейшей стажировке.
Алтынай, бул долбоорго Кыргызстандын баардык аймактарында жашаган кыздар катыша алышабы? Анан эгер катышууну каалап, катталып, анан кийин анын шыгы жок экени аныкталса, анда кандай болот? Андай кыздар чыгып калабы программадан?
Девочки могут участвовать вообще с любой точки мира.
Негизи бул программа онлайн өткөрүлгөндүктөн интернет бар кайсы гана аймактан болбосун катыша алышат. Былтыр катышуучулардын көбү Бишкек шаарынан жана бир нече кыз Ош шаарынан болушту. Быйыл биз ушул эле программанын алкагында Technovation Caravan деген долбоорду ишке ашырганы турабыз. Устаттар аймактарды кыдырып Technovation Challenge тууралуу айтып беришет. Ал жактан каалоочу кыздар катышууга катталса болот. Айтып өткөндөй эле алар 5-5 бөлүнүп алып командада иштешет. Ал эми программалоого шыгы жок кыздар алар командадагы башка тапшырмаларды өзлөрүнө алышат. Маселен, бирөө бизнес план түзөт, экинчиси презентация жасайт, калгандары программалоо менен алек болушат. Бул команданын ичиндеги өз ара бөлүшүүгө көз каранды.
Каждый из них делает понемногу, это уже сами участницы определяют.
Innovation Challenge программасын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн деп коёлу, ачуу бул сиздин демилгениңиз болгон экен. Эмнеден улам башталды? Анан Кыргызстандагы кыздарды IT тармагына көбүрөөк тартууну көздөдүңүзбү?
В Кыргызстане региональными представителями этой программы являюсь я.
Technovation Challenge программасынын Кыргызстандагы өкүлдөрү мен жана курбум Айнура Сагын. Мен бул программа менен кокустан эле таанышып калдым. Google'га кыздар үчүн программалоого багытталган программалар деп издедим. Ушул программа.
Урматтуу каарман, IT тармагындагы кыздардын ролу тууралуу Technovation Challenge программасынын Кыргызстандагы өкүлү Алтынай Нуркамилова менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Ак Кула ат майданында Нооруз 2019 республикалык турнири башталууда. Азыр биздин спорт баяндамачыбыз Самат Жумакадыров майдандан, ат майдандан түз байланышта. Самат,
саламатсызбы? Бактыбел,
кандай маанайда башталды, канча команда катышып жатат?
Рахмат Бактыбел, бүгүн мына жогорку лигада 6 команда оюнун баштап отурат. Тагыраагы мына азыр биринчи оюн башталды. Тилекке каршы дейбизби же бактыга жарашабы? Кичүү кулакта Таластын эки күчтүү командасы бири бирине туш келип калган. Ошо Бакубат Талас менен Нооруздун үч жолку чемпиону Ынтымак командасы экөө ойноп атат. Азырынча эсеп ири болуп кетти, 6-1. Албетте Ынтымак бул Таласта эмес, деги эле Кыргызстанда биринчи номурдагы команда. Ал эми Бакубат Талас бул Талас боюнча экинчи орунда турган команда. Ошентсе дагы Ынтымак азыр экинчи таймда эсепти абдан эле ири кылып утуп баратат жана азыр финалга жолдомону да алып кетет окшойт. Ошондой эле эртең дагы Ынтымактын эң негизги айык кыз ата андасы бар, достук командасы бул, Оштун достугу. Мына ошол командадагы эртең оюнга чыкмакчы жана биз 21 март, албетте финалдык оюндарды көрөбүз. Ал эми 20 мартта биз үчүнчү орунга карата оюндарды көрүп калабыз. Бирок белгилей кетчү жагдай, быйыл биринчи лига жогорку лигадан дагы күчтүү болуп аткандыгы айта кетиш керек. Жалпысынан 23 команда биринчи лигага катышкан. Алардын оюну мындан 2 күн мурун эле башталган. Мына бүгүн дагы түшкө чейин ошо биринчи лига жарым финалга жолдомонун ойнотушту. Дал ошо биринчи лигада белгилей кетсек, Казарман азыр эле Чүйдүн командасын утуп жарым финалга жолдомон алды. Ал эми ошол эле учурда Таластын дагы бир Алканата деген командасы, алар дагы Карабойду утуп
Карабой Таластын командасыбы?
Эртең Нарындын эки командасы бири бири менен ойнойт. Ошондой эле дагы эки команда ойномокчу. Мына ошо биринчи лиганын дагы финалын биз албетте Нооруска барып көрүп калабыз. Негизги кызык албетте достук менен Ынтымак. Андан тышкары биринчи лигада ошол 25 команданын арасынан кимиси биринчи орунду алат деген дагы суроо көпчүлүгүн кызыктырып турат. Себеби биринчи лига чындыгында аябай катуу даярдык менен келишкен экен.
Оюндун эрежелери кандай өтүп жатат? Тайгазан деген талаштуу нерсе.
Ооба, оюндун эрежелери бул Кыргызстандын ичинде эч кандай эреже алмашкан эмес, ошол жагын айта кетиш керек. Кыргызстанда азыр Ак Кулат майданында киши ушул 2 күндөн бери эле абдан көп. Билет баасы дагы белгилей кетчү жагдай, мындай ички тандалма оюндарга билет сатылчу эмес, бул жака эл дагы толчу эмес. Мына азыр 100 сомдон 150 сомдон билеттер сатылып атат, ошолор дагы калбай калып атат. Ал эми оюн албетте сиздин сурооңузга түз жооп бере турган болсом, тайказан менен өтүп атып жаткандыгы айта кетейин. Эки тайказан, ошол эле үч тайм кыязык. Кыргыздар кандай көк бөрүгө көнүп келсе, тагы эле ошол көпөрүн эрежесинде өтүп жаткан айта кетейин.
Түшүнүктүү, кесиптешим Самат Жумакадыров биз менен түз байланышта акыла ат майданынан болду. Урматтуу карман, жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчыларын уктуңуз. Кабар жана макалалардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги рус чекит Азаттык чекит орг сайтынан окуганга чакырамын. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.